саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 17 июль бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер күйүүчү майдын кымбатташынын чыныгы себептерин жана кесепеттерин талдоого алган адам жана базар берүүсүн, медициналык жаңылыктарга арналган сергек жашоо түрмөгүн уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
АКШ жана Европа биримдиги Орусияга санкцияларды күчөттү. Кошмо Штаттар жана Европа биримдиги Украинага байланыштуу Орусияга каршы санкцияларды күчөткөнүн 16 июлда жарыялады. Вашингтон биринчи жолу Орусиянын банк, аскер жана энергетикалык тармактарына санкция киргизди. Президент Барак Обама жаңы санкциялар Москва Украинада кырдаалды жөнгөрүү үчүн эч кандай чара көрбөгөн үчүн кабыл алынды деди. АКШнын санкциялары Роснефть, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Новатек, Алмазанты, Калашников сыяктуу ири компанияларды камтыйт. Европа лидерлери Орусияга жаңы санкцияларды июль айынын соңунда жарыяларын билдирди. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүдө чечилбеген маселелер бар. Аны чечүү үчүн дагы сүйлөшүүлөр жана көбүштөр аткарылыш керек деп билдирди АКШнын президенти Барак Обама 16 июлда. Анын айтымында ал 20 июлдан кийин сүйлөшүүнү улантуу керектиги тууралуу маселени Конгресс жана союздаштар менен кеңешет. Ошол эле мезгилде АКШнын президенти Иран акыркы 6 айдын ичинде ядролук программасын чечүү боюнча милдеттерин аткарууда реалдуу прогресске жетишкенин белгилеген. Иран жана ири 6 мамлекет Тегерандын ядролук программасы боюнча кеңири келишим 20 июлга чейин жетишүүнү белгилеген. Израиль жана Хамас урушту убактылуу токтото турууну макулдашты. 9 күндөн бери уланып келаткан ракета бомбалык соккудан кийин Израиль Газа тилкесинде 6 саат гуманитардык максатта ок атууну токтотууга макул болду. Хамастагы 6 саатка ок атууну токтотууга макулдугун берди. 9 күндөн бери уланган согуштун айынан 200'дөн ашуун полицин бир жөөт жараны өлүмгө учураган. 16 июлда Израилдин соккусу аны Газа шаарында 4 полицин баласы өлүмгө учураганы кабарланды. АКШнын өкүлү Ооганстанга учактарды берүүгө шашпоого чакырды. Ооганстанды реконструкциялоо боюнча АКШнын атайын инспектору Джон Сопка Ооганстандын аба күчтөрүнө кошумча жүк ташуучу учактарды берүүнү токтото турууну сунуштады. АКШнын коргоо министри Чак Хейгл жана башка АКШ аскер башчыларынан кайрылуусунда Ооган аба күчтөрү мурун берилген 2 S-130 учактарын натыйжалуу пайдалана албай жатат деп билдирген. Кошмо Штаттар 100 миллион долларга дагы 2 учак берүүнү пландаштырып жаткан. Чыгыш Украинада өкмөттүк аскерлер жоготууга учурууда. 16 июлда жикчилдер менен кагылышууда 11 аскер өлүмгө учураган. Украинанын коргоо жана коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы Андрей Лысенконун билдирүүсүнө караганда, Украин күчтөрү чек арага жакын Изварино жергесинде буктурмага кабылышкан. Лысенко жикчилдер дагы оор жоготууларга учурап жатканын, Степановка айылында жүздөгөн жикчилдердин сөөгү табылганын билдирген. Апрель айынан бери жүрүп жаткан антиродук операцияда Украина 270 аскеринен ажыраган. Жикчилдер жана катардагы адамдардын өлүмү да 100 деп саналат. Кыргыз-тажик министрлери сүйлөшүп өткөрөт. Бүгүн Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Асловдун Кыргызстанга расмий сапары башталат. Ал Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен сүйлөшүп өткөрөт. Анда чек ара маселесинен сырткары эки тараптуу кызматташууларга байланыштуу кеңири маселелер талкууланат. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков билдирди. Кыргыз-тажик чек арасында бал 10-нчу июлда чек арадагы ок атышуудан кийин кайрадан курчуп кетти. Кыргыз-Кытай өкмөт аралык комиссия жыйында келишимге кол коюлат. Бул тууралуу өкмөт маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйындын экинчи күнүндө Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда техника экономикалык кызматташуу боюнча келишимге кол коюлат. 16 июлда башталган жыйынды адегенде эксперттер жүргүзсө, бүгүн делегация башчыларынын катышуусу менен энергетика, транспорт, финансы, насыя, инвестиция жана Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен Кыргыз-Кытай соода алакасындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу маселелер талкууланат. Кыргыз өкмөттүк делегациясынын биринчи вице-премьер министри Тайырбек Карпашев Кытай тараптыгын коммерция министринин жардамчысы жетектейт. Элралык валюта корунун миссиясы Кыргызстанда болуп кетти. Валюта корунун Кыргызстандагы кеңсесинин шаршемби күнү маалымдоосуна караганда, элралык валюта корунун миссиясы Кыргызстанда 9-15 июлда болуп кетти. Миссия Кыргызстан экономикасы быйылкы жылы 104.1% өсөт, ал эми инфляция 9.18% жетет деп болжойт. Экономикалык активдүүлүктүн басаңдашынан бюджеттин тартыштыгы көбөйүшү мүмкүндүгүн белгилейт.
Рахмат, ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Бул кабарларды сиз толугураак окуйм десеңиз, азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Учурда Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы күн санап кымбаттап баратат. Акыркы 2 аптада баа 2 сомго чейин жогорулаган. Нефти трейдерлер бирикмеси мындай кымбаттоону күйүүчү май тарткан 500 вагондун Казакстандын луговой бекетинен 3 айдан бери Кыргызстанга өткөрбөй жатышы жана дүйнөлүк рынактагы мунайга болгон баанын өсүшү менен түшүндүрүп келишет. Адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында күйүүчү майдын кымбатташынын чыныгы себептерине жана кесепеттерине кенен токтолобуз. Берүүнү Улан Эгизбаев даярдады.
Кыргызстанда күйүүчү майлардын күн санап кымбатташы керектөөчүлөрдү буш айманга салды. Акыркы 2 жума аралыгында эле бензин 2 сомго, дизелдик отун 3,5 сомго кымбаттады. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы мындай кымбаттоону бир катар себептер менен түшүндүрүп келет. Аталган бирикменин аткаруучу директору Улан Кулов баалардын асмандашынын башкы себеби Казакстандын луговое темир жол бекетиндеги 500 жакын вагондун 3 айдан бери кармалып турушун айтат.
Луговая станциясында ошол бойдон биздин вагондор турат. Ал маселе чечилбей келе жатат. Бул маселе боюнча биз өкмөткө да кайрылганбыз.
Күйүүчү майлардын кымбатташынын дагы бир негизги себеби бул Орусиянын Красноярск облусундагы Ачин мунайды кайра иштетүүчү заводундагы жарылуу болуп саналат. Анда 15 июнда жарылуу болуп, завод толугу менен иштен чыккан. Бул боюнча Улан Кулов төмөкүлөрдү билдирди.
Ачинский НПЗ'дин Роснефть компаниясынын Красноярск облусунда НПЗ'си авария болгон. Ал ушул жылдын аягына чейин иштебейт, ремонт болуп атат. Ошондуктан башка россиялык компаниялар ушул ички рынокту толтуруш үчүн өздөрүнүн чыгарган продукциясын ошо россиялык ички рынокко жөнөтүп атат. Ошондуктан кичине дефицит пайда болуп, россиялык рынокто баалар өсүп атат.
Мына ошентип АИ-80, АИ-92 жана АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндер 2 сомго чейин, дизелдик отун 3,5 сомго чейин кымбаттады. Нефти трейдерлер бирикмеси баа дагы да көтөрүлөрүн айтат, бирок дагы канча сомго көтөрүлөрүн айтып болбойт. Казакстандын бажысы 500 вагон күйүүчү майды өз өкмөтүнүн сыртка мунайды ташууга чектөө киргизген токтомун жүйө кылып 18 апрелден бери чек арада кармап турат. Бирок нефти трейдерлер бирикмесинин мурдагы жетекчиси Жумакадыр Акенеев муну негизсиз деп эсептейт.
Мурун ошондой эле эмелер түзүлүп жаткан келишимдер. Мындайча айтканда бүгүнкү күнү Газпром Нефть Азиянын күйүүчү мүлөчү майынан тышкары бөлөк нефти трейлердин жанагы вагондорун өткөзбөй жатышат да. Бул нефти трейлери чындап айтканда акчасын өздөрү төлөп Россия Федерациясынан күйүүчү мүлөчү майды алып, бирок Казакстан аркылуу өткөрчү маселени ошо казакстандык жанагындай ишканаларга тапшырганда андай келишимдер болушу мүмкүн эми Казакстан аркылуу жанагы казак мекемелер жеңилирээк өткөзөт да. Темир жол маселеси, бажы маселеси ошентип эле алып келип турган бул баягы көп жылдан бери. Эми мына апрель айынан баштап Казакстандан тышкы жака күйүүчү мүлөчү май чыкпасын деген өкмөттүн токтому чыккан. Эми ал токтом жыл сайын чыгат 4-5 жылдан бери. Булар ошого шылтоо кылып мына Казакстандан чыкпаш керек деп жанагы казак фирмалар Россиядан алып келеткен күйүүчү мүлөчү майды токтотуп атат да. Эми бул жерде эки маселе. Бир маселе булар болсо жанагы кыргыз фирмалар башка нефти трейдерлер казак фирмалар менен келишим түзбөсүн. Түздөн түз ошо жанагы же заводдон алган фирмалар менен же Россиянын фирмалары менен түзсүн деген мындай мааниде жазып атышат да. Экинчиден мына Казакстандын түштүк жагында азыр тартыштык да ошо күйүүчү мүлөчү май. Мына Чымкентте күйүүчү мүлөчү май чыгарып аткан заводдун 70% күйүүчү мүлөчү май алып барып тетиги Афганистанга сатылат. Себеби Афганистанда 2 эсе кымбат. Анан алар ойлоп атат, биз ошондой бир кызымдык жасасак анда мүмкүн ошо күйүүчү мүлөчү майды ошо Казакстанда сатышы мүмкүн деп.
Ош облусунун аймагында күйүүчү майларга болгон баа акыркы 15 күн ичинде 5 сомго кымбаттады. Күйүүчү майдын баасы айрыкча тамак аш, курулуш жана жол кирелердин кымбатташын шарттап жатат. Дыйкандар тоют камдоонун чыгындары дагы кымбаттайт деп коркуп жатышат. Ал эми таксисттер менен элдин ортосунда түшүнбөстүктөр орун алып жатат. Күйүүчү майлардын кымбатташы карапайым элдин турмушуна кандай таасир берип жатат? Бул суроого кабарчыбыз Идрис Исаков Оштон жооп издеген.
Оштогу май куюучу жайларда АИ-92 бензиндин баасы 43 сом 60 сомго чыкты. Май куюучу жайлардын операторлору майдын баасынын кымбаттап жаткан себебин билбестигин, майлардын баасы жогору жактан бычылып келерин айтып, кардарларын сыпайы узатышууда. Бул арада эл менен түз иштешкен таксисттер жол кире баасынын кымбаттаганын себебин элге түшүндүрө албай убара тартышууда. Алардын бири күн сайын Ош Алай каттамында иштеген таксист Кылычбек Мамазаитов бензин кымбаттагандан бери кардарлар менен чатакташып атканын айтты.
Ким билет эми муну жогору жактагылар билбесе атак элдер каяктан билсин муну? Бизнесмендин кылган ишидир же мамлекеттин эмесидир? А заправщикке барсаң мен каяктан билейин дейт. Анан эл менен урушканыбыз эле калып атат биз таксисттерди.
Быйылкы жылдын кургак болгон аскергенсип күйүүчү майдын кымбатташы көп дыйкандарды ашыкча түйшөлтүүдө. Анткени ала турган түшүмү аз экенине карабай, аны жыйганга кетүүчү каражат жылдагыдан кымбат. Алай районунун тургуну Кылычбек Мамазаитов чөп суюк, күйүүчү май кымбат болуп турганда тоютту кантип жөндөрүү өкпага жыйноонун жолун таппай жатканын айтты.
Сапчас кымбат, солярка кымбат. Назыр эми чөп ордурайын десең, чөп жакшы болгон эмес. Оргончо былтыркы оргончоптон 3/3 бир бөлүгүн алып атышат дыйкандарчы.
Түшүмүн жыйноо үчүн эл кандай баа болсо да макул болгондон башка аргасы жок дегендер да бар. Анардын бири Жашарбек Абдыкеримов.
Солярка азыр уже 50 сомго, айылда 50 сомго алып коюп атабыз азыр.
Бир литр. Эл көтөрүп атабы анан?
Элдин айласы көтөрөт да анан, көтөрбөгөн айласы канча. Кыскасы элдин мойну, өгүздүн мойнунан анан жоон болуп атат да азыр.
Ошто күйүүчү май бааларынын эмне үчүн кымбаттап жаткандан кабарсыз адамдар көп. Учурда Ош шаарында эң кеңири колдонулган АИ-92 бензиндин баасы 43.60 тыйынга, соляркынын баасы 46.70 тыйынга чыкты. Ал эми Оштон Кызылкыяга карай узаган сайын күйүүчү майлардын баалары да көтөрүлүп барат. Учурда Кызылкыяда дизель майларынын баасы 48.50 тыйынга, АИ-92 бензиндин баасы 45.60 тыйынга чыккан. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Оруп жыюу мезгили башталган чакта күйүүчү майлардын кымбатташы дыйкандар үчүн быйылкы кургакчылыктан кийинки чоң сокку болду. Мындай пикирин академик Жамин Акималиев билдирди. Ал баалардын көтөрүлүшүнө каршы чара көрбөгөн өкмөттү сындап өттү.
Күйүүчү майлардын кымбатташы бул экинчи сокку уруп болуп атат да. Эмне үчүн өкмөт Казакстан менен сүйлөшүп ушул маселени чечпейт? Казакстан менен жакшы мамиле кылып атабыз деле мактанып атышат. Бажы бирикмесине киребиз деп атат, анан ошентип атса, казактар кармап атса, күйүүчү майлар эмне үчүн биздин өкмөт ошо келишип ошону чечпейт? Ушул жанагы нефти трейлерлер кыйын акыбалдан да пайдаланып, бул бааны мындай жасалма түрдө көбөйтүп, өздөрүнүн байуусун ойлонуп атат деген да пикирлер көп да.
Премьер-министр Жомарт Оторбаевдин Казакстандын премьер-министри Карим Масимов менен 12-июлдагы жолугушуусунда күйүүчү май маселеси көтөрүлүп көтөрүлбөгөнү белгисиз бойдон калууда. Өкмөттүн маалымат кызматы бул боюнча эч кандай маалымат бере алган жок. Бирок мунайчылар бирикмеси премьер-министрден казак чек арасындагы күйүүчү май көйгөйүн чечүүнү бир канча ирет өтүнүшкөн. Экономика министрлиги күйүүчү майдын баасына эч кандай көзөмөл жүргүзө албайт. Анткени ал 100% импорттук товар болуп саналат. Мындай пикирин экономика министри Темир Сариев ортого салат.
Биз толук импорттон көз карандыбыз да. Эгерде баа аякта өсүп кетсе, биз аны көзөмөлдөөгө алыбыз жетпейт. А дотация бергенге мамлекеттин капчыгы жука.
Сариев энергетикалык коопсуздукту камсыз кылыш үчүн эңириде Карабалтадагы мунайды кайра иштетүүчү кытайлык заводту толук кубаттуулукта ишке киргизиш керек деген пикирде.
Ишке киргизилген Карабалтадагы нефтин кайра иштетүүчү заводдун кубаттуулугу 800 000 тонна. Акчалары да бар. Эгер алар ушул нефтин алып келип складтарына коюп, аны кайра иштетип бензин солярка түрүндө сатса, бир топ жеңилдеп алат эле. Биринчиден миңдеген кишилер жумуш оруну менен камсыз болот, экинчиден жергиликтүү бюджетке жана республикалык бюджетке акча түшөт эле. Үчүнчүдөн биздин энергетикалык коопсуздугубуз да пайда болот эле да ушул күйүүчү май жагында. Бирде эки проблема болду. Биринчи проблема, биз нефти чикизатын Россиядан Казакстандан алып келүүнүн жолун издешибиз керек. Пошлинасы жок, анткени Россияда дагы, Казакстанда дагы нефти продуктусун, чикизаттарын сыртка чыгарса, экспорттук пошлинасы бар. Аны сүйлөшүү жолу менен гана чече алабыз. Анан экинчиси, бирде тоскоолдук болбош керек да.
Күйүүчү майдын кымбатташы дароо башка товарларга да таасирин тийгизбей койгон жок. Себеби керектүү товарлардын 95% автоунаалар аркылуу ташылат. Кыргызстан жыл сайын 1 000 000 тоннага жакын күйүүчү майлоочу майларды керектейт. Анын 70% жакын Орусиялык Газпром ишканасы камсыз кылат. күйүүчү майдын калган 30% жекешкерлер Орусиядан тартып келишет. Луговоеда кармалып турган күйүүчү майлардын Газпромго эч кандай тиешеси жок. Ал жактагы вагондор 6-7 май ташыган жеке компанияларга таандык. Өлкө боюнча күзгү оруп жүрүү иштери үчүн 41 000 тонна дизелдик отун жана 9 000 тонна бензин керектелет. Урматтуу каармандар, сиздер жогоруда адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстандагы күйүүчү майлардын кымбатташынын себептери жана кесепеттери тууралуу уга алдыңыз. Берүүнү мен Улан Эгизбаев даярдап ООО алып чыктым. Мага оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардамдашты. Аба толкунунда амандашканча саламатта туруңуздар.
Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук беребиз. Аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Адистердин айтымында Кыргызстанда көз саламаттыгына олуттуу мамиле кылынбагандыктан көзүнөн жабыркагандар көбөйүүдө. Сергек жашоо берүүсү бүгүн ушул темага арналат. Адегенде болсо Бактыгүл Чыныбаева медицина тармагындагы жаңылыктар менен тааныштырат.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кумсаларды ВИЧ инфекциясына каршы дарыларды ар дайым ичип жүрүүгө үндөдү. Акыркы 10 жылдын ичинде ВИЧ кумсалардын арасында өзгөчө жайылып баратканы кабарланууда. Уюмдун маалыматы боюнча кумсалардын арасында илдетти жуктуруп алуу коркунучу 19 эсеге жогору. Кумсалар ВИЧти ылдам жуктура турган кооптуу топтун курамына кирет, дейт уюм. Андыктан илдетке каршы дарыларды оорубаса деле ичип турса, аны жуктуруу ыктымалы 92% төмөндөп, дүйнөдө анын жайылуусун 25% жайлатмак. Мындай ыкма ВИЧтин глобалдык эпидемияга айлануусуна тоскоол болуучу эң жакшы жол болору белгиленди. Даниядагы Архус университетинин окумуштуулары мал баккан чарбаларда чоңойгон адамдардын саламаттыгы шаарлыктарга караганда бекем болорун аныктады. Фермаларда чоңойгондор Крон оорусу жана жугуш доорулардын ар кайсы түрүнө карата иммундук системасы чың болот. Бул изилдөө European Journal of Epidemiology журналына жарыяланган. Изилдөө 60 жылга созулуп, ага 1952-жылдан бери төрөлгөн кишилер катышкан. Ошол мезгилде айылда төрөлүп, жашоосунун алгачкы 5 жылын малчылык же дыйканчылык чарбаларында өткөргөн адамдарда азыр аллергиянын түрлөрү, шаарлыктар көп жабыркаган дем алуу органдарынын илдеттери аз катталган. Окумуштуулар кишинин иммундук системасы ал төрөлгөн алгачкы 5 жылда калыптанарын, ошол мезгилде аны курчап турган чөйрөнүн таасири саламаттыкка чоң болорун белгилешти. Шаар менен айылдын аймагында микробиологиялык акыбал адамдын организми үчүн да өтө маанилүү. Айылда жаш бала бактерияларга көп аралашып, алардан коргонуучу иммунитети артат. Шаарда бул мүмкүнчүлүк жок. Акыркы мезгилде Данияда Крон оорусу менен жабыркагандардын саны артып 50 000 жеткен. Мунун себеби да өлкөнүн ашыкча урбандашып кетүүсү болушу ыктымал, дешет аталган изилдөөгө катышкан окумуштуулар. Lancet журналында мээсинен жаракат алган футболчуну кайрадан оюн талаасына кайтарууну көз карандысыз врачтар чечим чыгарышы керек деген макала жарык көрдү. Мурда бул чечимди футбол командасынын машыктыруучусу чыгарчу. Жыгылып башынан жаракат алган футболчунун дүйнөлүк чемпионат сыяктуу олуттуу оюндарда кайрадан беттешке чыгуусу кадыресе эле көрүнүш болчу. Бразилияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта Англия менен Уругвай командасы беттешип, Уругвайдын чабуулчусу Альваро Перейра башынан жаракат алгандан кийин кайрадан оюнга чыгам деп чыр салган. Көз карандысыз доктурлар тобу ага ойногонго тыюу салды. Травма алган мээни эс алдырбай кайрадан чыңалтуу, дементия, акыл эстин бузулуусу сыяктуу бир топ неврологиялык кыйынчылыктарга жол ачат. Баш айлануу жана ооруксунуу көпкө созулбаганы менен мээнин травмасы өтө жайыкчу, убакытты көп талап кыла турган дарт, дешет илимпоздор. Окумуштуулар безгектин паразиттери кишинин чучугуна чейин кирип, организмдин ага каршы күрөшүн бир топ солгундатарын аныкташты. Science Translational Medicine журналындагы макалада Гарвард университетинин олимпоздору безгектин ачкычын тапканын кабарлашты. Жыл сайын дүйнө жүзүндө 600 000 кишинин өлүмүнө себеп болгон безгек инфекцияланган чиркейдин чагуусунан жугат. Чиркейден адам денесине кирген паразиттерди табуу өтө кыйын болуп келген. Эми анын чучукка кирип, иммундук системаны тез убакта өлтүрөрү белгилүү болду. Сахара чөлкө менен Африкада кулаш жайган безгек курмандыктарын азайтуу үчүн бул изилдөөнүн мааниси өтө чоң, дешүүдө.
Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Тайвандык 18 жаштагы студент кыз Лян Као 6 ай бою көзүнө таккан линзасын чечпей коюп, азис болуп калган. Бир клеткалуу амеба бактериясы жаш кыздын карегин жеп койгону кабарланууда. Кыргызстанда да көз саламаттыгына олуттуу мамиле кылынбагандыктан көзүнөн жабыркагандар арбын экенин адистер айтышат. Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Жетөгүздөн башкалаган неберелеринин тоюна келген 81 жаштагы турдапа көз айнек тагынып эле кетем деп ойлогон. Бирок аны балдары дарыгерге көрсөткөндө бир жак көзү көрбөй калганы аныкталып, операция болуп ооруканада экен.
Мен докторга деле көрүнөйүн деп келген эмесмин. Көзүмдөн эле тиги ачкалайын деп келген. Тойго келген, анан тойдон эле мен ачкалып кетейин бир жолу. Деп эле ошого келген, анан ачкиге барсак көзүмдү көрүп эле сизге болбойт. Сиз тиги браштын эмеси менен ачкалыңыз дейт. Макул да, анан брашка келсек көз айнеке болбойт, операция жасашпаса дейт. Анда жасатып кетейин бир жолу эле деп эле анан жасатып калдым. Ал операция жасайт деген ойдо да жок.
Ал эми Нарын шаарынын тургуну Султанбек Надырбеков дайыма көзүнө аяр мамиле кылып, дарыгерлердин көзөмөлүнөн калбайт. Операция жасалбаганы менен көзүнө ийне сайылып, көрүү жөндөмү начарлап кетпеш үчүн доктурлар тийиштүү дарылоону аткарышып, ал тургай лазердик коагуляцияда жасатканын айтат.
Мен 12 жашымдан бери көз айнек тагынам. Ошондон бери таанып келип, анан кийин ушул былтырдан баштап, 13-чү жылдан баштап кичине көзүм тумандап жакшы ушул көрүлбөй атты. Мурун 10 жылда ушул Михаил Анатольевичтен лазерный луч менен коагуляция жасаткан. Ошолдон бери карма болуп жүргөн да. Бул көздү ылдыйлатпай, өйдөлөтпөй ушу кармап турат экен. Өйдөлөт экен мүмкүн эми ал бул.
Кыргызстанда көз оорларынын көп болуусу тоолуу аймакта жайгашкан кургак климат менен күндүн ультра кызгылт нурларынан коргонууну билбегендик. Атуулдарыбыз дарыгерлерге өз учурунда кайрылбай, доктур тамчылатма дарыларды жазып берсе да, убагында тамчылатпай койгондон улам дешет адистер. Офтальмолог профессор Михаил Медведев айрыкча айыл жеринде көз саламаттыгынын аксашына медиктердин жетишсиз болуп жатканын айтат.
Көйгөйдүн эң эле башында дарыгерге кеч кайрылуу турат. Бир нече көз оорулары, маселен, глаукома, диабеттик көз дети жана улгайган кездеги каректин чил басуусу менен катаракта болгон кишилер доктурга өтө кеч кайрылышат. Мунун себеби эмне? Биринчи диагноз кое турган врачтардын жетишсиз иш алып баруусу, айрыкча бейтапканаларда көз доктурлардын жетишсиздиги же жоктугу. Айыл жеринде врачтар дээрлик жок. Бул жашыруун деле эмес. Эч ким айылга барып иштегиси келбейт.
Баш калаадагы 1-чи улуттук госпиталдын көз оорулары боюнча микрохирургия бөлүмүндө эл аралык стандартта билим алган адистер иштегендиктен өлкөнүн чар тарабынан оорулуулар агылып келет. Ал тургай коңшу Казакстан, Өзбекстандан да бул жайга келип көзүнө операция жасаткандардын саны көп. Жергиликтүүлөр үчүн операция жана дарылануу бекер болгону менен керектелүүчү айрым каражаттарды сатып алышат. Сөз башында турдаапада катаракта илдетинен жабыркап, бир көзүнүн чечекейин алдырып, ооруна 11,5 000 сомдук хрусталь карек салдырган экен. Муну бөлүмдүн баш эмчиси Клара айым да тастыктады.
Болгон дарылардын баарын берип турабыз, а жоктор өздөр алат. Операциясы бекер. Азыр хрусталь жок, данный момент больнойлор өздөр аптекадан алып келет. А болгондо биз могу инвалидтерге, участник войны, мать героина, анан жанагы 1-2 группадагылар бар, бесплатно бизден эле алып аткан.
Микрохирургия бөлүмүндө жылына 2000 кишиге операция жасалат. Ал эми 5000 ашуун атуубуз көз ооруларынын ар кыл түрү менен бул жайда дарыланат. Адистер көз саламаттыгына өзгөчө көңүл буруп, жайкысын күн катуу тийгенде ар дайым караңгылатуучу айнек тагынып, кышкысын кар жаганда да көз айнектен жүрүүнү сунушташат. Ошондой эле бизде шамал же жел көп болгондуктан көзгө ар кандай паразиттер кирип кеткен учурлар да көп катталууда. Күндөн коргонуучу көз айнек мына ушундай окуялардын алдын алат дешет адистер. Ал эми көз доктурга жылына жок дегенде бир ирет кайрылып, көздү жөн гана текшертип туруу көптөгөн кыйынчылыктардын алдын аларында эскертишти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкектин тургуну тез жардам кызматы менен айрым ооруканалар кабыл алуудан баш тарткандан кийин каза болду деген кабар коомчулукта өзгөчө социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Акыйкатчы институту бул окуя боюнча саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылды. Эл арасында Бишкектеги ооруканалар менен тез жардам кызматы жоопкерчиликтен качып, өлүм алдында жаткан оорулууга биринчи жардам көрсөтүүнү каалабай турганы айтылып келет. Дарыгерлер жана тез жардам кызматы мындай дооматтарга макул эмес. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Врач кирип кан басымын текшерип көрөлү дедик. Колун көтөрсө шалкылдап жаны жоктой болуп жатат. Анан врач сурады эмне болуп ооруду эле деп. Мен айттым 3 жыл мурун аш казандан рак болуп операция болуп алдырды эле десем, ой, биз онкологический ооруларды албайбыз деп сразу эле баш тартып башташты, жардам көрсөттү.
Бишкек шаарынын тургуну Марат Сарбагышевдин 60 жаштагы эжеси Айтбөбө Сарбагышева ушул жылдын 29 майында каза болгон. Анын айтымында таңга маал эс үчүн билбей жыгылган эжесинин мурда онкологиялык жактан ооруганын уккан тез жардам кызматкерлери ага жардам көрсөтүүдөн баш тартышкан.
Силер эмне болуп калгансыңар, милдеттиңер да десем, жок, ушундай онкологический ооруларды карабайбыз, алып барбайбыз эч жака. Силер өзүңөр бүтүрүшүңөр керек дейт. Мен ишенбейм десем, өзү телефон чалып, тез жардам станциясынын заведующий Аширова деген бар экен, ошого чалып, мен менен сүйлөштүрдү. Бизде ушундай токтом бар, албайбыз, обезболивающий сайып коюп эле кетет деди. Ошентип коюп туруп, бизди таштап кетип калды суранганыбызга карабай.
Марат мырза эжесин жаз күз жатып дарылап турган онкология борборуна алып барат. Жандандыруу бөлүмүнүн нөмөтчү дарыгери анын ишемиялык инсульт, башкача айтканда менин ткандарынын жумшарышы, менин инфаркт экенин айтып, башка ооруканага баруусун сунуштайт.
Республиканский больницага алып келсе, ангионеврологияга. Ал жерден да албай коюшту да. Андан үчүнчү отделенияга жиберишти, аякка барсак аяктан да албай коюшту. Анан мен Минздравга кайрылдым. Общественный приемный бар экен, ал жерге келип айтсам, кейип кепчип атып, бизде ушундай болуп калган, кайдыгерлик болуп калган деп атып, анан ар кайсы жака звонить этип атып, кайра жанагы биринчи алып келген жерге ангионеврология алдырып берди да. Ошол алдырып берген убакыттын ичинде 3,5 саат машинада жатып калдым кароосуз. Суроом бар да ушундай Атамбаевга, Оторбаевга, Сариевага. Больницага эси жок жаткан адамды албай койсо, мындай больницанын бизге канчалык кереги бар? Же келген тез жардам албай койсо, алардын канчалык бизге кереги бар? Эжем 3 күн жатып эсине келбей каза болуп калды.
Марат Сарбагышев эжесинин каза болушуна дарыгерлердин кайдыгерлиги себеп болду деп эсептейт. Ал буга байланыштуу саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаевага да жолукканын билдирди. Ошондой эле окуяга катыштыгы бар адамдар өз жазаларын алышсын деп талап койду. Анткен менен Бишкек шаардык тез жардам кызматынын башчысы Жаркынбек Касымбеков оорулууга жардам берүүдөн баш тартты деген айыптоого макул эмес. Ал тез жардам кызматкерлери кандай оорулуу экенине, анын социалдык статусуна карабай жардам бере турганын, эч кандай чектөө жок экенин айтты.
Тез жардам менен барса, больницаларда сөзсүз түрдө алат деген ушу имиш кетип калып, анан чакырып алып туруп, мени сөзсүз түрдө онкологияга алып бар, госпитализацияда кылгыла деп бизге диктовать этет да. Онколог менен акылдашып туруп анан өзүңүз госпитализация кылыңыз да десе, анан кийин мен силерге жалып этем деп ошойдон жалып этип мына шум салып Израилдан да бизге келген. Эми андан кийин балким ал акыбалы начарлап кеткендир, бирок биздин врачтар барган маалда госпитализация кылганга көрсөткүч жок болчу. Ичине эле катуу болуп атса, жөн эле калтырып койгондо бизде андай башкоорлук жок.
Акыйкатчы институту окуяны өз көзөмөлүнө алып иликтемей болду. Башкы укук коргоочу мекеме буга байланыштуу саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылганын акыйкатчы институттун өкүлү Руслан Өзбеков билдирди.
Министрдин атына уже катты жөнөттүк. Мунун эмеси боюнча иликтөө жүргүзүлгөндүгү тууралуу бизге толук маалымат берүүсүн. Эмне чара көрүлдү бул боюнча? Бул киши деген айтып атпайбы, мен министрликке кайрылгам, бир ай өтсө дагы мага бүгүнкүгө чейин жооп жок деп. Эми непосредственно контролго алынды бул иш.
Мыйзамдарда адамдардын укугу жана врачтардын жоопкерчилиги толук жана кене жазылган. Ага ылайык дарыгердин күнөөсү далилденсе кылмыш жоопкерчилигине да тартылат, дейт Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин жетекчиси депутат Дамира Ниязалиева.
Эгерде ошондой кыла турган кадамга барган врачтарды жоопкерчиликке тартуу механизми бар да азыркы эле мыйзамдардачы. Бул фактыны чын эле ошондой боло турган болсо, ал жаран жазып кайрылса болот да. Кандай акыбалда болбосун, алар милдеттүү түрдө жардам көргөзүш керек. Врачтар андайга деле барбайт болуш керек деп ойлоймун да.
Медицина кызматкерлеринин өз ишине кайдыгер мамилеси үчүн соттолгону же бул далилденгени чанда кездешчү көрүнүш. Көп учурда мындай фактылар далилденбей кала берет. Ошентсе да саламаттыкты сактоо министрлигине маалымат катчысы Анарбек Алимакунов Марат Сарбагышевдин эжесине байланыштуу окуя иликтенип атканын билдирүүдө.
Азыркы учурда саламат сактоо министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарып эле азыркы учурда иштеп жатышат.
Бишкектеги ооруканалар менен тез жардам кызматы жоопкерчиликтен качып өлүм алдында жаткан оорулууга биринчи жардам көрсөтүүнү каалабай турганы коомчулукта айтылып келет. Деги эле Кыргызстанда дарыгер менен бейтаптын ортосунда пикир келишпеген учурлар, кол көтөргөн окуялар деле аз эмес. Быйыл жазында Бишкектеги 3-чү балдар ооруканасында дарыгер сабалган. Чырдан улам мээси чайкалган дарыгер ооруканага жаткырылган. Кышында Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Мурашев менен улуттук госпиталдын дарыгери Жамал Турганбаевдин ортосунда чыр чыккан. Мурашев иниси менен бирге тууганымды жакшы карабайсың деп аны токмоктогонун дарыгер билдирген болчу. Ошол эле кезде укук коргоочуларга, акыйкатчыга дарыгердин кайдыгерлигинен же шала кылгынан жабыркап кайрылган жарандар деле жок эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү ушун менен соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом, аман болуңуздар.